Nifer o drychinebau ar y teledu ers hynna. Yn gyffredinol, wyt ti'n meddwl bod teledu yn llwyddo cyfleu teimlad bobl?
Ydw. Wy'n credu bod ar gyfnodau o drychinebau. Wy'n credu bod ni wedi gweld hynny yn ystod 9-11, wylo ni fe yn ystod Haiti. Achos mae'r ffilmon llawer mwy amrwd, mae o'n fwy o real. Achos da ddim amser i drefnu, dim byd na, dim amser yn amlwg i olygu popeth yn iawn ac yn daclus ac yn y blaen. Mae jyst yn cael ei ddarlledu fel ag y mae, a mae mwy fel real TV go iawn. So, yn fwy diweddar ydy, dwi'n meddwl bod e'n dangos teimladau'r pobl. A mae hwnna yn ei hunan yn beth grymus iawn. Dwi'n meddwl bod ni yn tueddu peido gwerthfawrogi pa mor soffistigedig mae'r gynulleidfa a gweud y gwir. Mae'n gweld trwy bethau'n hawdd iawn. A pan bod yn gweld reality fel yna, mae e'n beth pwerus iawn. Ydy.